Квалификацияле кадрлар, инженер, эше һөнәрләр җитмәүе җитештерүне һәм яңа производстволар булдыруны тоткарлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу хакта Казан Кремлендә Татарстан куркынычсызлык советы утырышында әйтте. Утырыш кадрларга кискен ихтыяҗ темасына багышланды. Эше һөнәрләргә котлык туа, предприятиеләрнең кадрларга ихтыяҗын эшсезләр хисабына гына каплап булмый, диде президент. Ул алдагы перспективаларны, проектларны күздә тотканда кадрлар белән тәэминәт темасы республика өчен мөһим тема булуын билгеләп үтте. Бүгенге шартларда кадрлар белән тәэминәт өстенлекле мәсьәлә булып тора. Икътисад үсеше, яңа технологик тәртипләр кертү, инженерларның, белгечләрнең башка төрле әзерлеген сорый. Эшче төркем төзергә кирәк булачак, ул төркем тәкъдимнәргә нигезләнеп, программага эшләргә тиеш булачак, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул хезмәт базарында парадоксаль вазгыять булуын әйтте. Эш урыннары кимесә дә предприятиеләр эшче көчкә дефицит туя. Президент әйтүенчә, бу шул исәптән хезмәткәрләрнең квалификациясенә таләпләр үсүе белән дә бәйле. Яшьләрнең таләпләре һәм үзләренең һөнәри компетенциясе арасында җитди каршылык хасил булды. Сәнәгать оешмалары фаразы буенча урта махсус уку йортлары чыгарылыш укучыларының яртысы бик түбән квалификацияле яки реаль производствода эшләүгә бөтенләй әзер түгел, дип белдерде Миңнеханов. Квалификация дефициты демография аркасында да барлыкка килде. Яшьләр һәм урта яшьтәгеләр җитми, иң зур ихтыяҗ сәнәгать предприятиеләрендә. Реаль икътисад секторы тиешенчә түли аламы? Ул сорауда бар. Эш хакын арттырмыйча лаеклы хезмәт хакы булмый торып, белгечләр ихтыяҗларын тәэмин итеп булмый, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов Туполев җәмгыятенең идарәче директоры Вадим Королёв белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда премьер-министр Алексей Песошин да катнашты. Очрашу Казан авиация заводының киләчәк стратегик үсеше мәсьәләләре, аерым алганда Ту-160 сериялы самолет җитештерүне яңарту, җитештерү мәйданчыкларын модернизацияләү, шулай ук дәүләт контрактларын үтәүдәге масштаблы проектлар буенча фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, 2021 елның сентябреннән бирле Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Туполев җәмгыяте директорлар советын җитәкли. Рөстәм Миңнеханов видеоэлемтә режимында Татарстан Республикасы һәм Сычуан провинциясе форумында катнашты. Аның сүзләренчә, Сычуан провинциясе белән Татарстан арасында тыгыз элемтәләр урнашкан. Шул ук вакытта президент уртак икътисади проектларны гамәлгә ашыру өстендә актив рәвештә эшләде. Сычуан провинциясе Татарстан белән актив хезмәттәшлек итә торган регион. Безнең арада Россия һәм Кытайның Идел-Янзы форматында төбәк-ара хезмәттәшлек советы кысаларында эш алып барыла. Гомумән алганда, Татарстан белән Кытай арасындагы хезмәттәшлек дәрәҗәсе бик югары. Пекиндә безнең республиканың сәүдә икътисади вәкиллеге эшли. Без Кытай Халык Республикасы җитәкчелегенә Казанда генераль консуллыкны ачу өчен бик рәхмәтле. Татарстанда Кытайның Хайер, Вичай, Камсталь, Диди, Хуавей, Мизи һәм башка компанияләре белән берничә уртак икътисади проект гамәлгә ашырыла. Гуманитар өлкәдә безнең хезмәттәшлекнең үстерү өчен яхшы потенциал бар фән, мәгариф, мәдәният, туризм өлкәсендә. Казан Россиянең алдынгы фәнни мәгариф үзәкләренең берсе, шунда билгеләп үтә алам, нәкъ менә Сычуан провинциясе белән дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләрнең стажировкалары линиясе буенча яхшы хезмәттәшлек җайга салынган, диде Рөстәм Миңнеханов. Форум кысаларында Татарстан һәм Сычуан провинцияләре арасында хезмәттәшлек турында берничә документ имзаланды. Алар арасында Менделеевский һәм Гуаньюан шәһәрләре, шулай ук Линнагорский һәм Пинжо шәһәрләре арасында кардәшлек урнаштыру турында меморандумнар бар. Казан федераль университеты, Кытай Көньяк-Көнбатыш нефть университеты һәм Чендудагы 2-нче Пекин чит телләр институты каршындагы мәктәп белән хезмәттәшлек итү турында килештеләр. Казан Кремлендә ел инженеры республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Республика җитәкчелеге исеменнән иң лаеклы һөнәрияләрен Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Безнең республикада талантлы, инициативалы һәм креатив фикер йөртүче кешеләр аз түгел. Алар өчен инженер һөнәре киләчәк тормыш юлын, республикада эшче һәм инженер кадрларын әзерләү мәсьәләсе һәрвакыт актуаль булды. Чөнки Татарстан нефть химиясе, машина төзелеше төзелеше, авиа һәм сутынлар төзелеше, дистәләгән башка мөһим юнәлешләр үсеш алган күп секторлы икътисадлы республика, дип билгеләп үтте парламент җитәкчесе. Киләсе ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Бүгенге тормышта алдынгы цифрлы технологияләрне белү зур әһәмияткә ия, бигрәк тә сезнең һөнәрдә. Татарстан икътисады яңа технологик һәм цифрлы бурычларга, шул исәптән сезнең тырышлыгыгыз нәтиҗәсендә дә җайлашыр дип ышанам, дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Ел инженеры республика конкурсы Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча гамәлгә куелган иде. Быел бәйге икенче тапкыр үткәрелде. Республикада ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә 80 меңнән артык волонтер булышлык итә. Ел ахырында республика җитәкчелеге гадәттәгечә волонтерлар белән очрашу уздыра. Быелгы чара Идел буе спорт академиясендә волонтерлык өлкәсендә республика премиясе лауреатларын бүләкләү тантанасы буларак узды. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Тантанада муниципаль районнар оешмаларына ярдәм итү буенча игелек җире республика конкурсы, шулай ук масса күләм мәгълүмат чаралары арасында үткәрелгән конкурска йомгак ясалды. Безнең радио иң яхшы мәгълүмати радио сюжет номинациясендә җиңүче булды. Ел саен үткәрелә торган кадрлар резервы республика проекты старт алды. Катнашу өчен гаризаларны 16 яшьтән 35 яшькә кадәргә татарстанлылар юллый ала. Финалистлар республика проектларында һәм оешмаларында сайлап алынган юнәлеш буенча стажировка узу мөмкинлеге алачак. Кадрлар резервы бу узак вакытка исәпләнгән үсеш ала торган программа, ул республика яшьләренә үзләрен табу өчен шартлар тудыра. Проектта 12 ел эчендә 12 меңнән артык кеше катнашкан.